Salam sejahtera dalam kasih Kristus, kepala jemaat yang adalah mempelai pria surgawi yang mengasihi kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Puji Tuhan. Haleluya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan di haleluya percaya diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Pasti diselamatkan. Saudara. Ini suatu perjuangan. Ya. Saudara, kalau kita mau selamat dengan perjuangan diri kita sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi keselamatan itu karena Tuhan yang sudah berjuang untuk menyelamatkan kita semua. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mau membaca, mau mendengar, dan mau puji Tuhan. Kalau ada yang tidak menurut, tolong kasih tahu. Menurut aja apa yang diajarkan. Nurut aja. Sebenarnya orang nurut itu enak kok. Sebab itu menjadi tanggung jawab yang nyuruh menurut. Iya kan? Tuhan yang nyuruh kita kan supaya menurut. Jangan cuma membaca tok. Ya. Apalagi mendengar tok. Harus dilengkapi dengan mau menurut. Supaya berbahagia. Mau enggak berbahagia? Kalau dibalik, orang yang tidak mau membaca, tidak mau mendengar, tidak mau menurut, berarti tidak berbahagia. Pasti enggak bahagia. Ya, makanya tidak ada ketenangan, tidak ada damai. Ya, begitu tidak ada rasa damai sejahtera, sukacita. Tetapi kalau kita mau menurut, mau membaca, mau mendengar, dan mau menurut, saudara, pastilah, pasti itu. Kalau kita mau membaca, mendengar, menurut, itu kalau kita berseru nama Tuhan, pasti selamat. Lah kalau orang enggak tahu nurut manggil nama Tuhan, ya enggak selamat. Ya kan? Membaca enggak mau memanggil nama Tuhan, ya enggak selamat, saudara. Membaca firman Tuhan, Alkitab, enggak mau memanggil nama Tuhan, ya enggak selamat. Mau selamat? Ya. Harus suka membaca firman Tuhan. Berat mendengar? Nah, ini jujur yang ketiga. Berat apa enggak menurut? Tapi walaupun berat tetap dilaksanakan. Supaya kalau kita berseru nama Tuhan, pasti selamatkan. Iya. Baru kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Aku kepunyaan Tuhan sendiri. Iya. Iya, yes, 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 iya. Tiga kali karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ya kan? Jangan cuma yes gitu, cuma satu, ya. Harus tiga kali. Puji Tuhan, kita bisa berkata, aku kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kalau kita kepunyaan Tuhan, pasti Dia selalu berbuat baik kepada kita. Oh, baik. Ya kan? baik sekali. Lah tapi ya itu tiga tadi, 3M tadi jangan lupa. Sebab itu kita harus yakin manakala kita berseru nama Tuhan, pasti ya Nero ngomongan itu suraku ragu. Hati percaya, mulut ngaku. Oh iya, nek menengahe nyangkal itu namanya. Iya toh? Itu sudah temanya. Barang siapa? Siapa saja wis. Iya, barang siapa? Siapa aja. Laki, perempuan, tua, muda, anak kecil, anak bayi, anak yang masih dalam kandungan. Kalau mau berseru nama Tuhan, kalau mau berseru nama Tuhan, pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Sudah dapat? Oke. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan setia dan rahmat. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ini sekali lagi merupakan bukti nyata bahwa Tuhan itu baik. Haleluya, puji Tuhan. Setuju enggak? Buat Tuhan itu baik. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Apa kekurangnya orang Kristen? Setelah Tuhan menyatakan kebaikannya, tidak pernah menunjukkan sikap. Sikap lo ya, bukan kata-kata. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik tapi dia lupa. Lupa, dia lupa menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Apa sikapnya? Katakan, kalau Tuhan itu baik, maka kita harus berkata pada diri kita, pujilah Tuhan. Hei, jiwaku, jiwaku ini loh, kenapa gak mau muji Tuhan kok? Aras-aras senang gereja, jiwaku, ya. Pujilah Tuhan, hei batinku. Dalam ini loh, ya pujilah Tuhan ini loh. Jangan sampai kita tidak memperhatikan ya kebaikan Tuhan pada kita sehingga tidak mau memuji Tuhan. Kalau kita mau memuji Tuhan dengan sendirinya, kita mau melaksanakan doa ibadah dengan setia ya. Kalau kita abaikan ibadah, kita abaikan pelayanan, kita ini seperti akan seperti merasa, aduh Tuhan, aku berhutang kepada Engkau. Ya, aku, aduh, minta ampun Tuhan, ini dosa saya ini. Tuhan sudah berbuat baik sama saya, tapi saya tidak memberikan pujian kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, katakan pada dirinya sendiri, jangan orang lain. Suami, katakan pada diri sendiri, istri pada diri sendiri, anak pada diri sendiri, pujilah Tuhan. Hei, jiwaku ini loh, hei, batinku, pujilah Tuhan. Hei, jiwaku,
Dan baru pujilah Tuhan, hei jiwamu, sana juga hei jiwamu. Dimulai dari ku baru mu.
Yang mengucapkan ini namanya Daud. Ya, nama kerennya David. Ya. Biar kita juga semua jadi Daud, jadi David di hadapan Tuhan. Ya, semua ini sebab kemarin saya ada kutip sedikit soal Daud ini. Sebab Daud ini berulang kali berkemenangan menghadapi Pak Goliat. Goliat Daud kecil, tapi Daud itu firman Tuhan mengatakan gantengnya bukan main. Ya, itu apa wajahnya, matanya, saudara ya, kulitnya itu merah kemerah-merahan. Merah itu kata lain sehat. Orang kalau sakit kan pucet toh. Itu Daud itu, nanti sudah tadi sendiri di 1 Samuel itu, ya. Wajahnya, wah, wajahnya kemerah-merahan gitu. Ya puji Tuhan lah, puji Tuhan itu Daud itu. Berarti saya simpulkan Daud itu ya sehat, yang ganteng, saudara. Tapi lebih dari itu, dia itu selalu nurut sama papanya, nurut. Iya, diperintah, ayo pergi sana, gembalakan domba-domba. Iya, mestinya sama saudara-saudara, kakak-kakak tua. Iya, dia buncit. Iya, tapi kakak-kakaknya pergi semua, pergi perang. Perang, dia sendirian, domba-domba, dia kerjain, dia nurut saja. Ya, suatu waktu dipanggil papanya, Daud atau Fit, sini, ini bawa makanan, kirim ke kakak-kakakmu. Ya, kirim, nurut David. Jadi dia nurut sama papanya, dia nurut sama Tuhan. Apapun diperintahkan dia berangkat. Daud berangkat. Sampai di sana sudah pagi-pagi dia dengar suara keras menantang orang-orang Israel, ayo perang. Tapi satu lawan satu. Ini Pak Go itu panggil satu lawan satu. Raja Saul ketakutan, semua tentara kada ketakutan. Apalagi cuma satu lawan satu, enggak boleh. Kalau nanti perang bisa mengalahkan saya, kami orang Filistin tunduk sama kamu. Disuruh apa aja mau. Tapi sebaliknya kalau kamu yang kalah, kamu harus tunduk sama kita. Si pemuda ganteng ini, saudara, dengar. Ya. Dia dengar itu suara kok ngeri itu, nantang. Tidak ada yang berani ya tanya sama orang. Saya mau gitu. Terus engkaunya dengar, bahaya itu, kalau kamu pergi mati nanti kamu. Dia ngomong lagi sama yang lain, saya berani. Wah. Akhirnya semua itu tembus sampai ke istana Raja Saul. Sini, mbak sini. Anak itu bawa datang. Dia datang. Kamu betul berani sama itu? Berani. Kamu itu orang pengalaman perang. Kamu enggak pernah perang. Enggak apa-apa, saya ada pengalaman. Saya pernah waktu menggembalakan menghadapi singa. Menghadapi satu lagi beruang. Robek mulutnya. Akhirnya domba-domba semua selamat. Ya. Kalau cuma beruang sama singa, Tuhan sudah tolong. Dia tidak lupa nama Tuhan selalu. Dia tidak lupa nama Tuhan. Tuhan sudah tolong. Apalagi cuma orang kafir ini. Orang kafir ini. Ya, pasti saya bisa kalahkan. Udah, kalau gitu sudah silakan perang. Pakai pakaian.
perang. Wah, pakaiannya ini supaya tidak ketusuk ini pakai.
Dia bilang, aduh, keberatan pakaiannya, tidak bisa lari saya. Iya, keberatan, belum sepatunya, belum mesti bawa tombak. Wah, tidak bisa, coplok aja,
coplok, lepas. Iya, gitu, berangkat, cuma bawa batu. Dia bawa tongkat.
Bawa tongkat, tongkat ini justru tongkat kekuasaan dia.
Ini, tapi ini namanya tongkat gembala, bukan tongkat komando. Dia bawa perang. Pak Gu bilang, kamu ini anak kecil, kamu kira ngadepi anjing.
Dia mengaku dirinya anjing. Pak Gu itu loh, anjing. Wah, pikirin Daud, oh, singa sama beruangnya tak lawan kok, apalagi cuma anjing.
Ya, ayatnya cari sendiri, nanti yang dimocok-mocok nggak mari-mari saya, saudara ya. Soal ini belum selesai. Ini kenapa sampai Daud kok memuji Tuhan itu kenapa gitu loh? Dan puji Tuhan dia maju terus. Ya, Pak Gu juga maju gitu. Dia ambil batu sekali tembak, ter, teng 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 teng, dek gini, buok, goyang itu tanah. Pohon-pohon goyang semua. Lu kenapa ini? Ada gempa. Umku jatuh. Singkatnya, sekali tembak kena, jatuh. Terus si Daud ini enggak punya apa-apa.
Ya, ambil sen. Itu pedangnya.
Pak Gu gorok leneng. Itu cekal kepalanya bawa ke Raja Saul. Baru Saul itu panggil panglimanya, sini, ini siapa orang ini? Anaknya siapa ini?
Wah, itu diusut, 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 begitu sudah. Sudah tidak saya perinci, tapi yang penting Daud sudah berkemenangan.
Sebab itu dia berkata kepada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwa.
Saya perlu tambahkan sedikit. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, dia berkata, Goliat engkau datang, bawa senjata perang, pedang, tombak, lembing. Tapi aku datang hanya membawa nama Tuhan. Hanya dengan nama Tuhan. Sekali dia tembak, dia berkemenangan. Sehingga ayat di bawah lagi mengatakan, bahwa kemenangan, keselamatan itu didapat karena nama Tuhan. Selayaknya, pujilah Tuhan. Haleluya. Jangan kita kalau ada serangan langsung menyerah kalah. Jangan. Ada pencobaan langsung menyerah kalah. Ya. Ada Goliat, kita menyerah kalah. Ada goncangan-goncangan ekonomi. Aduh, mana katanya Tuhan baik? Enggak, 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 enggak. Loh, harus maju. Jika Allah memihak kita, siapa lawan kita? Tantangan. Suratan Petrus berkata bahwa iblis itu seperti singa. Kalau ini seperti anjing. Iya, mengau-ngau mencari mangsanya. Kalimat berikut mengatakan, lawanlah dia dengan imanmu. Iblis itu harus dilawan. Harus dilawan. Tidak usah takut, ada nama Tuhan. Ada nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Dan juga ada darah Yesus. Jangan ragu-ragu menyebut darah Yesus. Tidak usah ragu-ragu menyebut darah Yesus. Karena dengan darahnya iblis dikalahkan. Dan puncaknya nanti
Perang terakhir dengan iblis itulah Wahyu 12. Di mana iblis dicampakkan oleh darah anak domba. Itu perang terakhir. Sekarang masih ada perang terus. Nanti perang besar-besaran. Wahyu 12. Itu perang besar-besaran. Sekarang ada perang kecil-kecil. Tapi oleh darah anak domba, pasti ada kemenangan. Ada kemenangan. Dan kita bisa berkata, pujilah Tuhan. Hei jiwaku, aku harus memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Maka dari itu dengan bangga kita bisa mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mempelaiku. Terima kasih kepala jemaat mempelai surga. Kalau sudah datang dengan banyak tantangan, sudah datang dengan banyak masalah, saya tidak bisa menolong saudara. Masalah saya pun juga saudara tidak bisa menolong saya. Saya ada masalah sendiri, saudara ada masalah sendiri. Yang bisa menolong hanya satu, Tuhan. Itu baik buat kita semua. Dia itu baik buat kita semua. Dan Tuhan Yesus yang baik itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap sama adanya. Tidak pernah berubah. Sekarang kita lihat pada Mazmur 103 tadi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Maka pada ayat 3 dan 4, kebaikan Tuhan di sini disebut ada 3. Ayat 3a, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita bisa ganti dengan kesalahanku. Dia yang mengampuni segala kesalahanku. Ku. Amin. Yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitku. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayat 4. Dia yang menebus hidupku. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 3 hal. Kalau kita singkat aja 3 hal ini. Dia mengampuni, dia menyembuhkan, dia menebus. Ya, dia mengampuni, dia menyembuhkan, dia menebus. Ini kalau disatukan membuktikan apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Buktinya dia mengampuni. Buktinya dia bisa menyembuhkan. Buktinya dia menebus kita dari maut. Dia menebus kita. Ini yang harus kita syukuri. Kita terima kasih. Kita bisa selalu memuji Tuhan. Nah, kita lihat. Tuhan mau mengampuni segala kesalahanmu. Kita ganti pada diri kita, kesalahanku. Benar? Yakin? Segala loh. Bukan cuma satu aja, segala. Segala. Kita kalau mengampuni orang, itu cuma satu macam saja.
Ya. Dia mengecewakan kita. Itu ya wes, sekarang tak ampuni, tapi jangan kedua kali lagi. Ya. Tapi dia bikin lagi yang lain, bikin lagi yang lain. Ya. Kita harus mengampuni. Suami istri, nah ini suami istri. Suaminya berbuat salah. Ya. Enggak mau mengampuni. Istrinya berbuat salah juga enggak mau mengampuni. Ini. Kalau tidak mau mengampuni, itu watak manusia. Tabiat manusia. Tapi Tuhan itu baik dibuktikan mau mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa kita. Kita akui? Kita aminkan? Amin. Ada salah enggak kita? Ada dosa enggak? Pikiran, mulut, perbuatan. Ya. Seringkali itu. Mazmur 32 mengampuni. Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi kita baca sama-sama supaya kita rasakan kebaikan Tuhan. Ayat 1 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni, ditutup. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak tertutup. Dan selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh. Sebab siang malam tangannya menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering. Mata. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Sebab aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau. Amin. Haleluya. Jadi bukan main ya, Tuhan mau mengampuni. Ya. Tuhan mau mengampuni pelanggaran, Tuhan mau mengampuni semua. Puji Tuhan. Tapi didahului dengan kalimat dari Daud, nyanyian pengajaran. Jadi ini adalah nyanyian pengajaran. Dalam pengajaran mempelai itu pasti ada pengampunan. Dalam pengajaran mempelai ada pengampunan. Amin. Nyanyian pengajaran. Andai kata tidak ada pengampunan, saudara, tidak mungkin kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Ya, pengajaran, nyanyian pengajaran. Jadi ini alkitabiah, saudara. Nyanyian pengajaran itu alkitabiah. Ya, kita yang kita nyanyikan melalui hidung mempelai itu juga adalah hasil dari pengajaran. Iya kan? Itu kan hasil pengajaran toh. Puji Tuhan. Segala firman yang telah diterima kemudian dilakukan merupakan suatu nyanyian pengajaran. Coba kita baca itu Mazmur 45 ya, kita lihat sebentar. Mazmur 45 ayat 1 ya.
Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung
ya.
Dari Bani Korah, nyanyian pengajaran nyanyian kasih.
Iya, terus
hatiku meluap dengan kata-kata indah.
Iya.
Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja.
Iya.
Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir.
Iya. Sudah bisa baca seterusnya aja, saya hentikan. Ya, begitu. Untuk pemimpin biduan atau pemimpin paduan suara. Ya. Untuk pemimpin biduan, untuk pemimpin paduan suara, supaya diperhatikan. Lagu, ada lagu dengan tema bunga bakung dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Saudara, ini puji Tuhan, kita oleh kemurahan Tuhan, kita memiliki nyanyian-nyanyian berdasarkan firman, nyanyian pengajaran yang isinya adalah nyanyian tentang kasih atau kasih mempelai, nyanyian dari kasih-kasih mempelai itu yang kita nyanyikan. Kalau kita perhatikan, setiap kali kita menyanyikan, itulah lagu dari kasih mempelai yang kita nyanyikan. Dan ini harus kita tahu, ya, harus kita perhatikan. Pemimpin biduan, pemimpin biduan itu bisa pemimpin paduan suara, termasuk juga pemimpin puji-pujian. Jadi begitu, saudara, ya. Ini nyanyian pengajaran, ini harus kita sungguh-sungguh menyanyikan, saudara, ya. Ini saya berulang kali mengatakan, saya bukan berarti anti nyanyian-nyanyian lain, ya, nyanyian rohani lain, dah, saudara, ya, enggak ada. Mereka juga harus konsekuen, jangan anti nyanyian kita, gitu loh. Saya enggak nolak itu, saudara. Nyanyian tempo dulu sampai tempo sekarang juga, ya, itu nyanyian tempo dulu kan bagus, ya. Tapi sekarang gereja Tuhan kan sudah enggak tahu pakai nyanyian tempo dulu, dia pakai nyanyian tempo sekarang. Ya kan, lah, kita bukan tempo dulu atau tempo sekarang, kita pakai temponya daripada mempelai, pengajaran mempelai. Ini, ya, ini nyanyi bunga bakung. Waduh, nyanyian bunga bakung. Ya, itu bunga bakung. Coba kita maju sedikit ke Kidung Agung pasal 2. Kidung Agung adalah kitab mempelai 100%. Ya, kasih mempelai pria terhadap mempelai wanita, kasih dari mempelai wanita kepada mempelai pria, itu ada pada Kidung Agung secara terang-terangan, blak-blakan, ya. Coba Kidung Agung pasal yang kedua ayat 1 dan ayat 2 boleh dibaca.
Kidung Agung, ya. Bunga mawar dari Saron aku. Mm-hmm. Bunga bakung di lembah-lembah.
Bunga bakung di lembah, ya.
Seperti bunga bakung di antara duri-duri,
ya.
Demikianlah manisku di antara gadis-gadis.
Ya, puji Tuhan, gitu, ya. Ini terusnya sudah baca sendiri aja lah, ya. Gitu, ya. Atau supaya kita loncat aja ayat 5 kita baca.
Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, ya. Segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku.
Iya.
Tangan kirinya ada di bawah kepalaku.
Iya.
Tangan kanannya memeluk aku.
Iya, terus.
Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang.
Iya.
Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya.
Saudara, ini adalah kisah cinta, kisah mempelai, hubungan mempelai. Bunga bakung. Bunga bakung ini ada di lembah. Ya, mempelai Tuhan juga ada di lembah. Itu. Bahkan ayat 2, bunga bakung di antara duri-duri. Ya. Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Gini, gereja Tuhan itu bagaikan gadis-gadis. tapi gadis-gadis yang merupakan duri-duri. Tapi bunga bakung, itulah mempelai perempuan Tuhan yang dikerumuni oleh gadis-gadis duri-duri yang seringkali menyentuh bunga bakung. Ya, sidang mempelai Tuhan seringkali ditusuk oleh duri-duri dari para gadis-gadis gereja-gereja Tuhan. Dia tidak suka dengan bunga bakung ada di sekitarnya. Dia tidak suka. Jadi kalau saudara PMA itu ada yang nolak, ada yang benci nyanyiannya atau firman PMA-nya, saudara, tidak usah heran, itu resiko kita. Sebab bunga bakung itu selain ada di lembah, tempat yang paling rendah, dia juga ada di tengah-tengah duri-duri yang merupakan gadis-gadis yang mengerumuni dia. Tapi ini harus merupakan nyanyian kita. Nyanyian pengajaran. Itu kembali ke Mazmur 45 tadi, ya, nyanyian pengajaran. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja atau mempelai pria. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Wah, ini saudara seperti mau menunjukkan kasih mempelai itu begitu rupa. Hatiku meluap dengan kata-kata yang indah. Tuhan mempelai pria itu juga memberikan suara lemah lembut buat kita selalu. Iya, sebab itu kita juga beri suara lemah lembut kepada dia. Pujilah dia, hei jiwaku. Pujilah mempelai pria, hei jiwaku. Dengan kata-kata yang indah, kita memuji mempelai pria. Kita puji mempelai pria. Jangan kita menjadi cemu, menjadi bosan. Berikan pujian kepada dia. Tapi bukan saja dulu, sampai telah menikah sekalipun. Biarlah suami memuji istri, istri memuji suami. Loh ya saudara, ini kata-kata ini. Kata-kata indah. Dalam nikah itu harus ada kata-kata indah. Jangan kata-kata kasar. Kata-kata indah. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Saya jamin nikah itu pasti berbahagia. Puji Tuhan. Kalau sudah terlanjur kata-kata yang tidak indah, hari ini minta maaf, minta ampun. Kata-kata indah. Tuhan Yesus mempelai pria juga memberi kata-kata indah selalu. Itulah firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Itu kata-kata indah yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Sebab kalau nikah ini sudah renggang, apalagi sudah tidak ada kata-kata indah, wah gawat nikah ini, benar sudah SOS. Nah oke, sebab itu saudara tadi dimulai dengan suatu nyanyian pengajaran. Kalau kita nyanyi pengajaran mempelai Alkitabiah, itu tidak salah. Itulah firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah yang sudah memberkati kita. Puji Tuhan. Nyanyian pengajaran mempelai Alkitabiah kita nyanyikan dengan penuh sukacita, dengan penuh hati mengasihi Tuhan Yesus. Kembali ke Mazmur 32, saudara. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada amin? Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tidak diingat Tuhan, tidak diperhitungkan. Berapa kali saudara berbuat salah? Berapa kali? Ada berbuat salah apa enggak di hadapan Tuhan? Berapa kali engkau berbuat salah? Tidak usah dalam tempo 1 tahun. Dalam tempo 1 minggu dari Senin sampai Minggu. Berapa kali kita berbuat salah? Manakala kita datang kepada Dia. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Kalau tidak ada pengampunan dosa, bagaikan selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Tulang itu kekuatan tubuh. Kita bisa bergerak, kita bisa berdiri, kita bisa berjalan. Tulang itu kerangka tubuh kita. Karena aku mengeluh sepanjang hari, tulang-tulangku ini letih lesu, sakit tulang-tulang ini. Sepanjang hari ngeluh, terus mengeluh, terus. Kalau tidak ada pengampunan dosa, itu bagaikan tulang-tulangnya menjadi lesu. Siang malam tanganku menekan aku dengan berat. Sum-sumku menjadi kering. Seperti oleh-oleh teriknya musim panas. Tapi puji Tuhan, walaupun tulang bisa menjadi lesu, sum-sum menjadi kering, kau terus dalam dosa, itu penderitaan. Kalau terus bertahan, sudah salah terus bertahan. Sudah salah tidak mau berubah, sudah salah tidak mau bertobat. Itu tulangku menjadi lesu. Padahal tulang itu kekuatan kita. Bahkan tulang itu sum-sumnya pun sudah kering. Dosa itu begitu penderitaannya, saudara. Seperti nyerang tulang. Sebab itu pada ayat 5 mengatakan, baca sama-sama, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dosaku diampuni. Bagaimana caranya dosa diampuni? Kalau mau, Tuhan ampuni aku. Aku tidak setia ibadah. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak setia dalam pelayanan. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak suka membaca Alkitab. Ampuni aku Tuhan, aku menipu orang. Ampuni aku Tuhan, aku tidak ada Philadelphia dengan yang lain. Aku ada Philadelphia tertentu, pilih-pilih orang. Itu tidak boleh. Kasih persaudaraannya pilih-pilih. Itu berarti berkelompok. Kasih persaudaraan itu kita semua. Kalau kasih persaudaraan pilih-pilih itu namanya memecah tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus utuh. Dan untuk utuh itu kita semua adalah saudara. Membuat kelompok itu salah. Minta ampun, bukan dosa tapi salah. Ya. Orang berzina itu dosa. Tidak ada orang berzina itu salah. Orang berzina itu dosa, bukan salah. Tapi orang yang membuat perpecahan-perpecahan itu kesalahan. Upahnya sama, itulah maut. Tetapi manakala dia mau mengaku dosa, maka Tuhan pasti mengampuni. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Setuju? Ayat 5 tadi, dosaku ku beritahukan kepadamu, huruf besar. Kepada siapa? Tuhan. Kasih tahu. Ngaku. Kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Jangan silat lidah untuk menutup kesalahan. Kalau mau cari alasan untuk bela diri. Mengaku saja. Langsung mengaku. Aku mengaku. Kepada Tuhan. Mengaku. Maupun dosa tidak kusembunyikan. Dan segala kesalahanku mengaku. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Amin. Mau? Mau berbahagia? Dosa ku beritahukan kepadamu. Dosa apa? Beritahukan kepada Tuhan. Kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Jangan membenarkan diri. Jangan bela diri. Kalau sudah salah-salah, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun. Salah ngomong, salah apa saja. Salah tetap salah. Salah tetap salah. Tidak usah bela diri. Minta ampun. Minta ampun. Supaya berbahagia. Supaya berbahagia. Dan kalau kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita, maka kalimat berikut, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Lebih dulu mengaku, lalu Tuhan pasti mengampuni. Kalau menurut 1 Yohanes itu pasal 1 itu kan mengatakan ya ayat 9. Kalau kita mau mengaku dosa kita, maka Allah itu adil dan setia. Dia mau mengampuni. Dia mau mengampuni. Dia mau mengampuni kita. Iya. Karena memang dia sudah berkorban di kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita. Barang siapa tidak pernah mengaku dosa dan kesalahannya, jujur di hadapan Tuhan, itu berarti hatinya keras. Dan hanya hati keras itu yang tidak pernah jujur untuk mengaku dosa dan kesalahannya. Dan selama tidak mau mengaku dosa dan kesalahannya, kesengsaraannya itu bagaikan tulang-tulangnya lesu dan sum-sumnya kering. Penderitaan loh itu, saudara. Masalah tulang itu paling sakit. Penderitaan. Tapi barang siapa mau mengaku kesalahannya, dosanya, jujur, jangan berdalih. Hari ini juga, Tuhan yang baik akan mengampuni karena Tuhan itu, amin. Mempelai pria baik, mempelai pria, dia mengasihi kita, haleluya, karena dia baik kepada kita, dia baik kepada kita, dia baik, dia hapus segala dosa, dia hapus segala kesalahan, sehingga tulang kita ini tidak bermasalah. Kita bisa tegak, tulang yang tidak bermasalah, tegak, bisa berjalan, bisa aktif melayani, bisa aktif beribadah, dan seterusnya, sampai menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Satu bagian ini dulu kita renungkanlah, saudara. Kebaikan Tuhan mau mengampuni kita. Puji Tuhan, ini penting, ini satu poin penting, saudara. Ini kalau kita tidak selesaikan, semua itu jadi masalah, ya. Semua jadi masalah, nikah masalah, keluarga bermasalah, apa usaha kita bermasalah. Tapi gagal maning itu dapat kita selesaikan manakala kita mau mengaku dosa dan kesalahan. Kalau saudara tetap keras hati, gagal dan akan gagal. Tapi kalau saudara mau mengaku, hari ini juga Tuhan mengampuni. Hari ini Tuhan mengampuni. Kita berubah, kita bertobat. Kita bisa berdiri tegak. Dan tidak akan digoyahkan. Kita tutup Alkitab kita. Lain kesempatan kita lihat lebih jauh. Haleluya. Puji Tuhan.